38 son os minutos que pasan das 11 da mañá. Tempo xa neste mércores de dar a benvida a Manuel Álvarez. Témolo, como sempre, ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día.
Bos días, Manuel.
Hola, Susi, bo día.
Agora sí, non te escuitábamos, pero agora perfectamente estás xa con nós para falarnos nesta ocasión dunha empresa que eu penso que coñecemos todos, aínda que a súa historia é ben curiosa, non?
Sí, é un pouco curioso. Imos falar dunha empresa moi moi antiga que ven de cumprir, facía o Antonte, 130 anos de vida. Entón, pois, non sei, pensando en empresas que teñen 130 anos de vida, pois algún dirá, pois non sei, unha marca de alimentación, unha, pois non sei, se cadra unha pioneira da automoción, pero iso é moito, non sei que podería ser, non, algo con 130 anos de vida, que é unha das maiores empresas de entretenimento do mundo actualmente. E algún dirá, bueno, pero o cinema tampouco, non? Porque o cinema non ten tanto tempo. Pois imos falar dunha empresa de videoxogos. Claro, isto a moitas e a moitos poderá deixar un pouco co paso cambiado, porque dirá, a modo, videoxogos hai 130 anos, hai 130 anos xa non había televisión para empezar, como demo podía haber videoxogos? Non existían microchips nin nada. Non, é certo. Daquela hai 130 anos, o 23 de setembro de 1889, cando se fundaba en Kioto por parte do seu líder Fusajiro Yamauchi, non facían videoxogos, pero acabaríanos facendo, sendo tal vez a empresa máis recoñecible do mundo nese eido, Nintendo. Algúns agora xa dirán, baites, Nintendo, 130 anos, sí, parece mentira, as maquiniñas estas coas que xogan os rapaces e non tan rapaces, veñen dunha empresa xaponesa que cumpría 130 anos de vida antonte, como dicíamos, e que chegou moi recentemente recentemente, porque os videoxogos levan unhas pouquiñas décadas, apenas medio século existindo como tal, pero que tiña unha traxectoria anterior dedicada tamén ao entretemento, só que a base de outro tipo de xogos que tamén perduran hoxe en día e que xogan novos e maiores, que son os xogos de cartas.
Pois certamente, dito isto, é unha empresa que soubo como ningunha outra adaptarse aos tempos, non?
Sí, a verdade é que foi todo un pouco como ten que acontecer ás veces, non, un amoreamento de casualidades e de sentido da oportunidade que foron vendo os herdeiros do clan Yamauchi, non, que foron os que conduciron a compañía ao tempo actual, no que é unha empresa pois mil millonaria e con influencia na cultura global, xa non só na oriental, por suposto, pero tamén o defeito case mesmo máis na occidental. Todo isto naceu dunha maneira moi moi modesta. Nintendo foi unha empresa de naipes que constituíu un artesán, dicíamolo antes, Fusajiro Yamauchi, radicado en Tokio, chamou a súa empresa Nintendo Kopai, e o que se dedicaba a facer eran unhas cartas, uns naipes propios da tradición xaponesa, que se chaman Hanafuda. Estes naipes, a diferenza das cartas habituais de xogo que usamos nós, non tiñan numeración, non funcionaban a base, eran uns xogos que tiñan que se desenvolvían con ilustracións. Era un produto moi moi artesanal que se facía cunha cortiza, unha cortiza de árbores así que era flexible e lixeira, e os debuxos, as pinturas que se facían era totalmente a man. Foi unha orixe, como vemos, moi oposta, moi moi diferente a imaxe que temos da Nintendo actual. Ese cadra, pois, a escolla do nome veulle ben, porque Nintendo adoítase traducir estes caracteres xaponeses, xa sabemos, estes ideogramas, non, estas os kanjis que lle chaman, estas letras tan complicadas con tantos tratos que parecen debuxos, adoítase traducir algo así como deixa fortuna en mans do destino, non, ou deixa a túa sorte en mans do CEO. Esa é un pouquiño a traducción algo pataqueira do que significa Nintendo. Isto tiña algo de relación, pois, por suposto, cos xogos de azar, cos xogos de naipes, pero tamén pois ten que ver con como iría evolucionando todo, porque o caso é que a Fusajiro folle moi ben cos naipes, tiveron moita aceptación as súas coleccións, foi requirindo pois cada vez deixar un pouco máis atrás o proceso artesán e ir facendo unha produción maior e unha producción máis en cadea. Chegou até o punto o éxito de Nintendo facendo estas barallas de Hanafuda que mesmo comezou a producir naipes do tipo occidental xa, con numeración e barallas pois como a do póker, non, por exemplo, coas picas, os rombos e os diamantes. Estableceuse desa maneira e foi tamén cambiando os tipos de baralla que facía, non son as ilustracións, senón porque tamén aquelas barallas primeiras feitas de cortiza, claro, resistían moito, eran moi duradeiras, non se gastaban o suficiente, entón pois xa foron facendo unha cousa máis parecida, que sei eu, a Heraclio Fournier, non, este tipo de naipe que se desgasta máis. Ben, así foi a vida de Nintendo dende aquel século XIX, dende o ano 1889, ata que entrou no século XX. Hai que dicir que tivo un pequeno momento de crise no tempo da Segunda Guerra Mundial, porque as autoridades xaponesas, dentro destas políticas de proteccionismo e de pecharse as influencias estranxeiras, pois decidiron que os xogos de cartas propios do inimigo, os xogos de cartas do póker e demais, que non tiñan lugar no Xapón que se pretendía imperial. E daquela, pois aí Nintendo levou un golpe porque tivo que deixar de producir aquelas barallas. Como saí un pouco deste atoamento? Pois casando ben, Nintendo foron casando ben, non? Os diferentes herdeiros que tivo a familia, bueno, aí teríamos que entrar nunhas liñas sucesorias de, pois, tal, o primeiro dos Yamaguchi non tivo descendencia masculina, entón deixou ya empresa o xenro, pero a cambio de que conservara o apelido Yamaguchi do fundador, en fin, todo foi así, pero bueno, foron casando ben en familias con poderío económico, e iso permitiu ya Nintendo permanecer, pero sí que viron que en caso de que de recibir golpes así, non, circunstancias extraordinarias, como non, pues, como unha guerra, por exemplo, co goberno lles prohibise facer determinado tipo de naipes, o que tiñan era que empezar a diversificar, porque era unha empresa suficientemente grande e das cartas non ian poder vivir toda a vida.
Negociantes en todos os sentidos esta familia.
Absolutamente. Tiñan unha visión moi clara do mundo do negocio e da empresa. E comenzaron a pensar noutras ideas. Por exemplo, isto é curioso, traballaron no, en producir, porque non ten nada que ver, pero paquetes de arroz instantáneo, non? Que xa sabemos que os xaponeses consomen moito arroz. Fixeron arroz instantáneo, fixeron unha liña de hotéis, dunha cousa que existe no Xapón, pero que, bueno, que aquí tamén existe, só que con outro nome. No Xapón lle chaman Love Hotels, hotéis do amor, entendemos o que son, algo máis parecido ao concepto motel, non, de estrada que temos aquí, digamos, como lugares onde as habitacións alquilan por horas, pois para que parellas pasen o tempo facendo o que elas consideran. Isto no Xapón, pois, onde se entende que a vivenda, os apartamentos eran máis pequeniños, ou a intimidade idade era menor, non, nas casas, pois isto daba ya vida a moitas parellas para teren encontros amorosos, non, fora da casa. Ben, pois Nintendo tamén tivo durante un tempo hotéis destes de aluguer por horas, e tamén unha compañía de taxis, de transporte.
Diversificaron e moito.
É moito. A xente, claro, a estas alturas debe estar dito, pero a ver, e logo estos dos videoxogos de onde sae, onde aparece a cousa. Pois, o certo é que mentras ian diversificando, deronse dúas circunstancias. Por unha banda, que seguían con esa idea de atopar novas vías de negocio, entón abriron un departamento como de I+D, non, de investigación, de desenvolvemento en avances tecnolóxicos. Iso por unha banda. E por outra banda, que unha vez que rematou o tempo da Segunda Guerra Mundial, pasou a posguerra, o goberno xaponés, houbo de feito a influencia estadounidense en Xapón, os destacamentos estadounidenses que quedaron no país, e así, pois, foise facendo grande, Nintendo, unha vez que se abriron os mercados, pois dixo, mira ti estas películas de Blancanieves e do ratón Mickey e demais que éxito teñen, non, en Occidente. Falaron con Walt Disney, chegaron a un acordo con Walt Disney para que lles licenciara a imaxe dos seus debuxos máis famosos, dos seus personaxes máis famosos, para facer con eles tamén naipes. Deuse conta ali Nintendo de que había un mercado enorme no entretenimento para os máis cativos, porque eles vendían cartas tradicionalmente, que era un entretenimento sobre todo para xente adulta, cartas para xogos de adultos, pero de súpeto dixeron, pero se vendemos cousas para os nenos, os pais compranlles cartas con debuxos e vendemos moito máis. Pois foi así como o desenvolvemento das tecnoloxías de entretenimento, comezaron a ver que se facían microchips, que se empezaban a facer estas maquiniñas de xogo, que había xente que empezaba a traballar, pois iso, nuns entretenimentos con microchips e demais, dixeron, pois, mire, imos xuntar, agora que sabemos que o mercado infantil é un mercado que dá moito carto, e agora que vemos que empezan a facerse xogos que se poden xogar en pequenas pantallas e xogos que se poden xogar na televisión, imonos meter por aquí. Non foron os pioneiros, houve outras compañías que foron facendo máquinas, as consolas de videoxogos, pero eles sí que chegaron no momento exacto. E chegaron non só no momento exacto, senón que con xogos que tiveron moitísimo éxito. Nintendo, a mediados dos anos 80, logo de probar con varios trebellos diversos, lanza unha consola que se chama, en Xapón se chaman Famicom, algo así como computadora familiar, Family Computer, pero que fora de Xapón se chama NES, Nintendo Entertainment System, sistema de entretenimento de Nintendo. Esa será a gran primeira máquina de videoxogos que fai Nintendo, que vende millóns, sobre todo nos Estados Unidos, que acaba vendendo millóns por todo o mundo adiante, e a que seguirán unha serie de consolas como a Super Nintendo, a Game Boy, unha máquina portátil e todas estas que a moitos xa non son máis, a Wii, que todos coñecemos. Podemos recordar, se te parece, algún dos primeiros anuncios que pudemos ver en España, isto é puros anos 80, das consolas, das máquinas que Nintendo comezou a distribuir aquí.
Oferta limitada. Con tu consola Nintendo, con los juegos Super Mario Bros., World Cup y Tetris, y tus cuatro mandos de control, gratis el adaptador para cuatro jugadores. Super Set de Nintendo, por solo 24.090 pesetas. Nintendo.
Carai, 24.000 e pico pesetas. Sí, non era barato tampouco.
A máquina, as consolas son caras, e ainda hoxendía siguen sendo caras. Que unha Switch son 300 euros.
De feito, se facemos o cálculo, sobre 150, 180 euros custaría daquela que xa eran cartos.
Sí, claro.
Pois aí nos falaban, entre outras cousas, pois do Tetris, por exemplo, un xogo tan popular.
Sí, de feito, foi un dos motivos do éxito das máquinas, ter unha licenza como Tetris, que se podía xogar na Nintendo e non noutras máquinas, e que era un xogo que moita xente non só xogaban nenos, senón que tamén xogaban maiores, incluso en máquinas recreativas destas que había nos bares, pois iso axudou a tirar das ventas, pero sobre todo o que acabou facendo que Nintendo se consolidase como empresa de referencia no sector do videoxogo foi que algo aprenderon, que eu creo que coincidiron dúas cousas, que algo deberon de aprender daquela relación primeira con Walt Disney, do importante que era ter unha mascota recoñecible, como podía ser o ratón Mickey. Eso, por un lado, ese factor, e por outro lado, que tiñan traballando a un rapaz moi particular que non sabía necesariamente cousas de programación para facer videoxogos e tal, pero que sí tiña moita imaginación e unhas ideas moi novidosas e que se chamaba Shigeru Miyamoto. Aquel home que empezou a traballar pouco menos que como un bolseiro na empresa, foi medrando, deixaronlle facer e tivo unha manchea de ideas para facer xogos, un xogo que era o Donkey Kong, outro xogo que lle chamaban A Lenda de Zelda e outro xogo que lle chamaban Super Mario. Super Mario Bros. Convertiuse, de alguna maneira, no que o ratón Mickey é para a historia dos debuxos animados, pois Super Mario Bros. O foi para a historia dos videoxogos. Un invento aparentemente, un deseño de xogo aparentemente sinxelo, pero cheo de posibilidades, e que se converteu, pois, algo así como na imaxe, na grande mascota do mundo dos videoxogos. O feito de que aquelas creacións fosen exclusivas, eso se puidesen xogar nas máquinas de Nintendo, é algo que aínda permanece hoxe en día, 30 anos, máis de 30 anos despois. Super Mario xa ten o seu 30 aniversario, creo que foi aí cousa de 2 anos ou así, e aínda hoxe en día, se ti queres xogar un xogo de Super Mario, que non é xa só polo fama, senón porque son xogos realmente bons e atractivos, só podes facer en máquinas de Nintendo. Entón, iso, cuidar ben do seu patrimonio, foi algo que aprenderon ben, e axudou a manter sempre a empresa, malia que xa saíron competidores moitos no sector, e de empresas moito máis grandes, que producían, pois eu que sei, Sony, non, que produce de todo, electrodomésticos, televisores, todo tipo de trebellos, e que é un xigante do mundo da tecnoloxía, ou Microsoft, que, que tamén, pues, xa sabemos, está nos ordenadores de medio mundo, auténticos xigantes, non acabaron en ningún momento co dominio de Nintendo como sector, como empresa de referencia no mundo dos videoxogos. E iso foi grazas ás ideas, pois, iso, para facer xogos memorables, que tiña un home chamado Shigeru Miyamoto, un home que algo así, pois, non sei, considerado como a maior lenda, non, do sector do videoxogo, é que hai uns anos, pois, recibía, por exemplo, o premio Príncipe de Asturias ou Princesa de Asturias, xa non sei o que era, creo que foi no ano 2012. Podemos escoitar, de feito, isto é un pouco extraño, pero o rei de España, Felipe VI, falando de Super Mario Bros. De Shigeru Miyamoto, la entrega do premio.
Shigeru Miyamoto, que ha recibido el premio de Comunicación y Humanidades, es uno de los más distinguidos representantes de ese arte gráfico japonés que en las últimas décadas ha conquistado el mundo a través de los dibujos animados, el cómic, los famosos manga y los videojuegos. Este último es el campo de Miyamoto, autor, entre otras, de 2 series de videojuegos, La Leyenda de Zelda y Super Mario, con los que han jugado y juegan millones de niños, adolescentes y también adultos en todo el planeta. Él ha declarado, al conocer la noticia de su galardón, que su sueño es seguir ofreciendo con su trabajo diversión y alegría a personas de todas las generaciones en todo el mundo.
Pues un home que sigue en activo, ¿no?
Sí, sigue en activo. É certo que deu un pequeno paso atrás. Agora, antes estaba máis implicado como director dos xogos, digamos, que os facía directamente él. Agora xa ten un papel máis de supervisor e de conselleiro. Nintendo está nunha fase de transición. Viviu xa unha fase de transición importante a principios deste século, cando morreu o último representante do clan Yamauchi. Lembramos a Fushijiro, aquel home que facía naipes, en 1889, que fundou a empresa en Kioto. Os seus descendentes foron os que gobernaron o destino de Nintendo até a entrada neste século. Pero, si Inoue, o último dos Yamauchi, e Nintendo, que xa é unha corporación gigantesca con sedes en todo o mundo, en Estados Unidos, en Europa, ademais de no Xapón, xa pasou a ser dirixida pois por membros saídos do seu Consello de Administración. Hai que dicir que unha cousa que fixo ben a compañía foi darlle o relevo logo de Yamauchi a unha persoa moi querida, que finou hai pouco, víctima dunha enfermidade chamada Satoru Iwata, que era un deseñador de videoxogos tamén, e que foi o principal impulsor da Wii, desa consola tan popular, e que tivo a avós e a netos pois xogando aos bolos no salón da casa, non, ou o golf cun mando que parecía un pau. Iwata finou, e xa, bueno, pasaron dende aquela dos presidentes máis pola compañía, pero digamos que a bella garda de Nintendo, entre a que está Shigeru Miyamoto ainda, ou ella, ou Numa, que é outro gran diseñador de videoxogos, seguen traballando na compañía, pero en funcións como de supervisión e de asesoramento, para, de alguna maneira, manter unha cousa que Nintendo adoita poñer nos seus videoxogos, que é unha pegatina, que é o selo de calidade de Nintendo, que é algo así como, ti isto que te levas aquí é un produto que te vai facer pasar moi ben durante moitas horas. En eso están, seguen reinventándose pouco a pouco e facendo as cousas dunha maneira algo diferente a como fan outras compañías. Levará 2 anos no mercado, sacaron unha nova máquina, que é a Nintendo Switch, que é unha máquina que antes tiñan a Game Boy, que era unha consola portátil, e logo tiñan pues, as consolas de sobremesa, ¿no? A Super Nintendo, a Wii, a GameCube, e cousas así. Agora teñen unha que o mismo che vale de consola para chofar na televisión, que a podes levar na mochila e sair con ela a xogar á rúa, e os mandos se lle separan, e podes xogar cun amigo onde queiras, en fin, están inventando sempre maneiras novas de xogar, e periódicamente sempre sae un novo Super Mario que lle dá unha volta ao concepto original. Entón, de alguna maneira, Nintendo combina esa innovación permanente co respecto á tradición. E iso é o que fai unha empresa como moi, 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 moi xaponesa.
Pois dos naipes aos videoxogos, unha empresa que sobrevive, ademais faino con grandes beneficios. Manuel, imonos despedir, estamos xa fora de tempo. Que música elexiches?
Pois marchamos, eu penso que é unha sintonía moi coñecida para moita xente que xogou algunha vez a un xogo de Super Mario. Moitos podemos cantaruxar ou tatarexar as melodías que se nos gravaron a lume despois de botar tantas horas comando na man. E o compositor de moitas das músicas máis famosas dos xogos de Nintendo chamase Koji Kondo, e imos escoitar a Koji Kondo tocar o piano e interpretar algunhas das cancións máis famosas, dos temas máis famosos dos xogos de Super Mario.
Pois con eses temas quedámonos. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.